kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera.
Jimaata Waxabajjii 5 bara 2019 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena.
Godinaa Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa Gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa Gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuunsaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalaa gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchisee qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko wanta hin qabneedha. Rakkoo tumuun yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'amanii uummati nagaanii doonii qabeenya uummata nagaa miidhamuunsaa sirrii akka hin taanetti eeggatanis kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee miidii kennuu qabaa furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti geggeessotaan ajjiin mari'atame namoota miidhaman kana deeggarsi karaa ittiin godhamuu qabu akka geessaatti wanti mari'atamu itti adeemaa jiru jira. Dhimma kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Meeshaalee
hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeecha gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaand poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deddeebiin yaallus sababa walgayitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Jilla Baa'oo qaama cimsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebi'ee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasaa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norweey jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 kan Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Jilli Abaa'oo hayyuu duree dhaabichaa Galaasaa Dilboon durfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti hooggantoota paartii Dimokiraataa Oromoo fi namoota biroonis simannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamichaa dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasifame bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyuu dureen Abaa'oo Galaasaa Dilboos biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'ini jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa afur guutuu. Naa yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan November 30 irratti waliigalledha.
Dhaabni keessan waraana qabaa'ee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hoogganaa waaltaa qabu hoogganaa waaltaa qabaate immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaadha. Hin qabnu nuti sana. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru jila mootummaa wajjin wal arginee haasofnee itti himnee jirraa jechaadha. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaadha.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yoo kan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisu giddugaleessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidha jedhan Dr. Lamusimee itti gaafatama waajjira paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee wal taana taanan nuyi giddugaleessi keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyuu duree Galaasaa Dilbootiin durfamu keessa abbaan qubee obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa argukootti gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jiran.
Inni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyyasaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan ijaaru.
Yeroo ammaan kana waldhabdee Abaa'oo fi paartii Dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maaltu maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'a ta'u mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kanatti jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira. Wanti nama saayee wallaalle yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddisaasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. maalif ga'e akkamitti ga'e isa jedhummoo hin beenu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuun danda'u.
Jilli abaaboo kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleemaan muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleemaan irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eeggamu. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isa rafeera. Galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Jimaata torban dabree godinaa Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeesaman 20 akka caalan dubbatu jiraattonni yookaan immoo warri lafaa. Iddoowwan namoonni itti dhuman jedhame keessaa tokko dugda daawwaati. Haleellaa humnoota mootummaa kanaan namoota ajjeesamanii ala 18 caalaa madaa'uuf kabiroo hedduun manaaf qeessaanii gallakkisanii godaanullee VOF ibsanii jiru jiraattonni kun. Lakkoobsi namoota ajjeesamanii ka gabaasaan nu dhaqqabe 12 qofa ka jedhan immoo bulchaa aanaa Gujii Lixaa Obbo Barraa Bunooti. Galmoo daawwittuu kibxata dabre kana gabaase.
Godina Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanaalee lameeni. Aanaalee lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugda adaawaa magaalaa dugda adaawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOF akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa Obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa Adda Shubbo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka matatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa qabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nugusee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Ammoo manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bomaalli argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'uu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka utte akata sanu le fituran de tiyenne akittu bo sodanne baka raasa keesatinne kuno raasa keesatti bo ujira iddotti bo nuranne
anangu jilita waran biyatti namajje sijiratu ni jedan kan anadugda dawa magala dugda dawati jiratan magalatti obsa jedamu kaama yalarra hospital bule worajiru misensota rayet sabiyan rasa sana karkutame nafeme
anjiro fadi maati woli mana keesa jiratore kuasi ka enani maati mana keesa rarayal maati marti wi gada galan isaniranuni balbala balbali woro kana cufature balbali koni banature jenna balbala cufi ka fi mo anka u nami woi bakacha du fenani namasa mana sesi iro mana san kharabaro ti jo mana namasa sesi tu worri baka tu kasa gara balbala qawani parira baka nu mana kesa jirra mana kesa nuru ko tan baka ala abatani gara mana tu kasani balbala duro abatani akasi baka milara nu arfutani
ipsanamma hospital bule woratti riyota saka walin ture warra midan ra dakka be walin ya lamati jira jiratu taanu lelemeni misensoni rayat sibiya malira kan ke du kasu danda anje de ga fen ture jiratan anadu dada watokko akazi chunde bisan
wonne wonne tokkolena do rifati wonne tokkolla do injiratin senane tuma magala keza senane tuma ukazu marati alkabo male wonne tokkwa tirati injiru yoro durati vimmo wanta da da wolte buisa jiratu ti male amma vimmo gafa sila bala kana gege san kana wonne tokkolena do injiratin ufane do mamato mabikate gurgulatu ratti ragaza rosu yalkaban kana da balani labate ratti mudate da kabero cha
jiratonni waye waradu kasa kanana jefamani yodubatan duda da waqofatti namota kudsadi ejersatta mo namasaddeeti olta jefame jechun lakofsa namota duani digdama awli jechun gaaw warajefaman kanakees daiman akasumas jaarone lele kees jiru addetumme ture atjolle kurlama namota duda da watte jefaman keessa isantokko ararson ilmisani ni sedafan hala jechar mesa kana akas jere dubata
koluma jefan tewante kodum balle san qabatin toluma amati fiti fi mati fiti gabaya baate maati fiti midan agurgurate midan bidatte maati fiti agaltu na geu tolumatte gani wanto korratte inte wotari dinin jiru kawsi dinin jiru nagalma dufani nama najan dudu kare jesen
ararson armenisa addetummen rasasan harkafi miller rukuta musanis dubata
harkar kutani harkate islam baate tin tiki masara gutta khani luka mulu tsatsite harkase jalqabar irre orante irre kesan gaddebite luka moggato ko mulu bitibit ko tete gugurdo kan tete haqini umataati motite gugurdo kan nani beku moti
akarar sunjeretti lubunar mesa yerosu madarbe yerosu awalamani jiran obuguye basaye boru bulchana na dudadawa waye kamsa ajjecha kana gafatamani turan
kamsa buurasa wonni kulkullesene henjiru yerosa na magala kesa patrol indu faturani isaan yeroo dhufan sani magaala keessatti nutti qaami dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaani nuti immoo wanna kana maali akka ta'e hin beennu sana booda tarkaaffii uummata irratti fudhatane eegalakkoo uumameen booda irratti uummata uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kakaraarra daandii gubbaa jiraatu bara isaani kamiidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 aduute jirti wali gala nami kuranii fi sadi lubbuu isaanii battalumatti darbe
obbo guyyeen warri kun ergaa jechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsa maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka ture himanii jiran waaye lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabe jechuun dubbatan bulchiinsi keessan ergaa jechaan kun raawwate tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarre haala ka'uutu waan kanaa kan jedhu mara dubbachiin jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarre jaarolee biyyaa deemtee haala kanas akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanaan sochoosatti jira jechuudha.
Obbo Abarraa kaumsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuu maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan qaama dhukaasa jettan kana adda baafataniittu gaaffii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna kan akka ta'e hin beekamu humni garuu asiyachiin addaa keessa lidatee socho'uun jira. Ammaffaa ammoo shiira taphatu bakkuma hundumatti adaga akkasii kana wanti godhiisaati. Bakka bakkatti kan galchanii jiran warri tiraasabsaabdooti jirjiran amma dhufe kun akka boodatti deebi'u kan godhu bakka bakkatti adagaan akkasii akka uumamu kan tolchanus hin jira.
Bulchan Anadudadawa, Akasumas Bulchan Gulna Gujiyodu Betan, Namona Jichakana Nani Keda Bakatan Akamanat Debianif, Jarulefi Polisonina No Tumsa Guchaka Jiran Ipsani Jiran. Why Jichakana Ipsakan Wakananif, Wagantota Wajirabulchin Safina Genya Oromia, Akasumasimo, Drobutota ODP Argachuda Vialus, Nuf Milkau, Ndendenye. Gabas Radio Sagale Amerikaf, Galmudawit, Nairobi.
Satellite in Isle Satin, Sambata of Dilbata Satila Mawalaka, Agasati Sadit Kadabru, Radio Sagale America, Sagantafano Romoti, Garoko Pitano Ticena. Nakam te gimbi for Roguru and Lagat in a monum namotum matin kakabamajirantou, Matif Giratoni du Batajuru, Sababani Akana. Abao sortu kajir wakata yisru batu na mwoni kun. Komandi posti na nawa sanamu nutikanine abbator beko fajara. Na akor malkatu kamisa dabrekana na kamterra gabase.
Magaluta akana kamte gimbi fi gojino rogudro laggati na motini tuwano komandi posti jalo la jirachu matif jirato tini rubata nijiru. Magala na kamte ti na motini lakopsi isani addaim bain tuwano jalo ulud ambaka tiyero kan komandi posti fi bufatale polisi magalicha gara gara ki isa kajran kan nuti himan na mamakani sani akka chakafumi mbarbani.
Kabanatariku lagafia bitu idosa kita cho lamina maedamu na mwoni kumba kuma tukotitu na motuma jalo la nijiru ma masyarakat tu mama galan nak ambil kes hak kajiran kulata serius kita makalaka lama waruta makalaka kufiyadi mama tarakapan ini kufani batalu mati tu atamani dia maniru erga gapa sanati namni argi tu disuin dan dini karena aku ada jari kes kajiran ini amma himbiga mewante kami di misalnya lalu tu berapa itu ati cukup bani
namni kampran gudno rogudro lega ana jumma ganeti obboleh sesaf namut nipro rakyat sabiya nanicat socuan tu atamani Gerana kamti tegi famu himejra. Dargagon te di jada mukuna kanutimeti. Namotni kunnen yero tuataman hojid leysani raturan jada. Bakka amma tuatamani jiranitti kamni tuaten halak abin seysanif tiye fannu kennu kawas jad ejra.
Tayo manam maomisha saza sabajaji. Nando maomisha saati kawani laka. Makalaka atkani sa nufadani.
Sababni samali.
Sababni sa lafaba onjustu jiru nivetu sintu sorata
Magala gimbiti abbagada garmajad aman kalis saganama tuannu jala olu ilmi isani VOA timejra jollen manabarumsa akadakango chudiddani kero gurumesitu himatut nijad aman ammo kanaratit yatan taustubatejra Kanin tua taman kisa kuya lama boda, wabi malay galak kifa musani kan dub betan halat titurana kastip sani juro.
Dia kujur macam ni kat tengi ni, mana ini ni, ada yang kujur main berbaran cina ni, ni cuma ni disen, ni disen ni kan ni, naga fakir sudah kisuk tuan ni, dia curi hoganan sani ni, mereka wasi gambar sana wasi macam
ni. Hoganan command posti kan nanu gimbi, letnan kornel allu bil plan, wai nama tuhid aman, jad amani agkain bekin nuti mani juro, odi fanoan welkabatan. Bro, Nufkin Nudafis Fed Engurani. Hoganan Command Posti kan nanu nakamte Brigadier General Asafan Gamaisanitin Namutni Hidaman Malifa Kedaman Nibe Kujaran. Ode Fanu Dabalata Kinura of Kusatanijuru.
Kankabame Abatorbe Male Enu Yumiti. Mesha Walin Kankabame Male Kambira Hinjuru. Kuni Hoji kenya oso intane kan kamni gararra hojjetuda.
Gama biran, ibsa komando postin basin rakko na genya nannule Oromia fi Benishangul Gumuzitti umamajiru furmata siyasa kinnu fi wal ibdewan gama herri biyetti eyyamun hiikuu dhaaf tattaafachaa jiraa jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota baha, dhihaa, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnoota fayyaa Xiqur Anbassaa keessaa ka barataa ture Sanyii Qajeelaa toora barnoota fayyaatiin qabxii solaanaa galmeessisuudhaan pirezidaantii Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa Madaalawarqee fudhatee jira. Jaalanneen kibxata dabre kana Dr. Sanyiitti bilbiluudhaan dubbistee jirti. Waa'ee qabxii barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ka gara yuunivarsiitii Finfinneetti isa fideennaa dubbatu akkana jedha.
Yeroo sana qabxiin galmes gaa'aadha malee gaa'ee guddaan jedhamu 564 ture. Akka baran keenyaatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'anii qabxii nagaa ture.
Akeeki kee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee taatee namni doktoreedha doktorii jechuun nafu namni taayileteedha taayiletee jechuun nafu. Ogummaa isaa barree miti garuu kutaasa galgaasan ga'uu naannoo caalaadhaaf galoonni qabguddinni qonna namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluu irraa kan ka'e yaalii isaaniif kennamu ilaaluu irraa kan ka'e ogummaa fayyaa kana barbaadu yaale keessumaa kutaasa galii kaasu jechuudha.
Egaa gara Xiqur Anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddoofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa akkan sittime qabxiin koo gaa'aadha malee guddaan jedhamu ijoollee qabxii guguddaa qabanii jirna kan nuyi gara mana barumsaa qabxisne darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira sababni isaa biyya sirriin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan dhufeetti barachuudhaaf yoo dhufee jechuudha karaa baay'eedhaan sodaa guddaas tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture jechuun kutaa biyyaatu jirtu isa baratte sana caalaadha.
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaanii tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru barattoonni siiniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kana garuu haayilaayitiin isa dhufu kennan iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin nafu anis akkuma kana keessan dabarse keessumaati erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqooshee hin cimata keessumaati jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduu waliin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata dhukkubi namaa maal fakkaata qorichi maayini maayikirooorgaanizimoonni jiran maal maal akkamitti nama hubuu danda'u akkamitti fayyisuu dandeenyu fedhu dhukkubi dhukkubsisaa teekisoojiin godhanii kan ilaalamudha yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirrakkifne.
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu rakkinni isaa garuu dubbachuu ture medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasa'uu irrattidha. Isarratti chaalenjii guddaa ture keessumaati ijoollee Finfinnee spoken English irratti gaarii turan.
Kutaa biyyaatti namni dhalatte dhufte Xiqur Anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetiif iskoor jedhamu jechuudha.
Kanaaf afur ta'uuf waa maxinnoo tafee jechuu? Waan ati argataa turte sun aafaa baafaa dhamu attam?
Eefi barumsa lama eemaayinasii kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha warri kiliinikaalii keessumaa hundumtuu eedha.
Isheetti eemaayinasii sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qabaa?
Meedisiniin egaa xiqqooshee rakkisa sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan naati keessattuu qabaatte xiqqooshee si laafa jireenya. Jalqabumaa kaasee gaafa ni galu ofii kooraa fi najjadhe taanaan ofii koo yaaleedha mee iddoo tokko dongoo barbaadu mangaa jedheen ga'u taanaan namni na gargaa iddochaan nagaa akkan jirra beekan ture.
Egaa amma doktorii taateetta ramaddii argatteetta?
Amma kana booddee Xiqur Anbassaa naan hojjeta. Waggaa tokko booddee egaa sooshaalaayizeeshinii. Reezidensii pirogiraamiin jalqaba jedhee yaada jira. Waaqni jedhee gara baqattaniitti sarjariitti hin deemaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.